μια δευτέρα αρετή, αγαπητοί μου, μετά από τη σοφροσύνη που γίνεται έτοιμα εις την γνωστή μικράν ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, είναι η ταπεινοφροσύνη. Λέγει ο Άγιος Πατήρ: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας, μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε εμι το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισε εμι του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτσι, αγαπητοί μου, στη σειρά έχουμε να αναλύσουμε με τη βοήθεια του Θεού την πολυπόθητον αρετήν της ταπεινοφροσύνης. Τι να πούμε για αυτήν την αρετήν? Τι άλλο από τα λόγια εκείνα του Αγίου Ισάκ του Σύρου που λέγει: Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αδελφοί, και να λαλήσω για την υψηλή υπόθεση της ταπεινοφροσύνης, αλλά γεμίζω από φόβο, όπως εκείνος που γνωρίζει ότι πρόκειται να μιλήσει για το Θεό με τη δική του σκέψη. Και αυτό γιατί η ταπείνωση είναι στολή του Θεού. Γιατί ο λόγος που ενυνθρώπισε αυτήν ενεδύθη και με αυτήν μας μίλησε. Κι όποιος την δίνεται αυτήν την στολή, αληθινά εξομοιώνεται με εκείνον που κατέβει από το ύψος του και κάλυψε την αρετήν της μεγαλοσύνης του και σκέπασε τη δόξα του με την ταπεινοφροσύνη. Έτσι, αγαπητοί, η ταπείνωση είναι ένας θησαυρός, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ένας θησαυρός κλειδωμένος, με εντελώς άγνωστη γεύση. Μόνο μια επιγραφή υπάρχει απ' έξω, λέγει ο Άγιος Πατήρ, που γράφει «Η Αγία ταπείνωσης». Αλλά και αυτή όμως μένει ακατανόητος και δεν μπορούμε να συλλάβουμε το περιεχόμενο αυτού του κλειδωμένου θησαυρού. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Πατήρ: «Ταπείνωση σε στήν, ανώνυμος χάρης ψυχής, μόνης ενώνυμος της πύραν ηλιφόσιν, άφραστος πλούτος, Θεού ονομασία και χορηγία». Τι είναι ταπείνωσης? Είναι, λέει, μια χάρη της ψυχής που δεν έχει όνομα, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν πάρει πείρα, γεύση αυτής της αρετής, αυτής είναι επώνυμος, έχει όνομα. Είναι ένας ανίποτος πλούτος. Είναι μια ονομασία του Θεού. Είναι μια χορηγία, μια δωρεά του Θεού. Και τούτο, όπως συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ και λέγει, γιατί αυτός ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει: μάθετε, όχι από άγγελο, όχι από άνθρωπο, όχι από βιβλία, αλλά από μένα, δηλαδή από την ενίκησή μου και την έλαμψή μου και την ενέργειά μου μέσα σας, ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία και το λογισμό και το φρονήματι, και θα βρείτε ανάπαυση από πολέμους και αγώνες και ανακούφιση από λογισμούς στις ψυχές σας. Έτσι, αγαπητοί μου, όταν ο Κύριος μας λέγει να μάθουμε από εκείνον την ταπείνωση, μας κάνει για δεύτερη φορά το ίδιο μάθημα. Ναι, την πρώτη φορά το μάθημα μας το έδωσε μέσα εις τον Παράδεισο, εις τους πρωτοπλάστους. Τη δεύτερη φορά δείχνοντας σε μας την ενανθρώπισή του. Την πρώτη φορά εδόθη στους πρωτοπλάστους η εντολή της πίστεως και της υπακοής να μην δοκιμάσουν τον καρπόν, αλλά για να πραγματοθεί η πίστη και η υπακοή στο θέλημα του Θεού, έπρεπε πίσω από αυτές τις δυο αρετές να υπάρχει η ταπείνωση. Και επειδή ακριβώς εις τους πρωτοπλάστους δεν υπήρχε η ταπείνωση, γι' αυτό ακριβώς και ξέπεσαν οι πρωτόπλαστοι και όλο το ανθρώπινο γένος στο δικό τους το πρόσωπο. Δηλαδή τι έπρεπε να υπάρχει στον Αδάμ? Μια βαθιά επίγνωση του τι είτο ο Αδάμ και τι ο Θεός. Τι είναι ο Θεός και τι είμαι εγώ άνθρωπος. Τι ζητάει ο Θεός από μένα και τι οφείλω εγώ σαν άνθρωπος εις τον Θεόν. Αυτό οφείλε να γνωρίζει ο Αδάμ. Γι' αυτό γράφει ο Αββάς Δωρόθεος: εξ αρχής ή εταπεινώθη, δηλαδή ο Αδάμ, ουκ είχεν εκπεσίν. Εάν από την αρχή ο Αδάμ είχε ταπεινωθεί, δεν υπήρχε λόγος να πέσει, δεν υπήρχε ο κίνδυνος να πέσει. Και συνεπώς για τον καθένα μας θα λέγαμε, και όπως λέγει πάλι ο ίδιος πατήρ, δίχα ταπεινώσεως ου δύναται υποταγίνε τες εντολές ουδέ ελθύν εις τίποτε αγαθόν. Χωρίς την ταπείνωση δεν μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει τις εντολές του Θεού. Δεν μπορεί να έλθει ποτέ εις την πραγμάτωση του αγαθού, εάν δεν υποταγεί δια της ταπεινώσεως στις εντολές του Θεού. Αλλά και δεύτερη φορά μας έδωσε ο Χριστός, αγαπητοί μου, ο Θεός μας έδωσε το μάθημα της ταπεινώσεως και μας το έδωσε με την Αγία του Σάρκωση. Μας έδειξε ότι εκένωσε εαυτόν μορφή δούλου λαβών, ότι εκένωσε τον εαυτόν του, άδειασε, δηλαδή κάλυψε τον εαυτόν του από την Θεία Δόξα και ενεφανίστη με τη δική μας την δουλική μορφή. Ποιος? Αυτός ο άπειρος λόγος του Θεού. Και συνεπώς πόσο περισσότερο εμείς οι δούλοι, φύση, θέση, ως κτίσματα οφείλουμε εις τον Θεόν να ταπεινούμεθα απέναντί του. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, η ταπείνωση είναι ένα μάθημα. Ένα μάθημα που μας το διδάσκει αυτός ο ίδιος ο λόγος. Έργα των χειρών του οποίου είμεθα. Εκείνος μας κατεσκεύασε, εκείνος αναλαμβάνει και να μας διδάξει. Και μας λέγει μάθετε απ' εμπού. Εγώ με το υποδειγμά σας. Από μένα θα μάθετε. Όχι από το στόμα μου, αλλά από την παρουσία μου. Όχι ό,τι θα σας πω, αλλά αυτό που είμαι εγώ. Δηλαδή πέρα από τους λόγους, αυτή η ίδια η ενανθρώπισης που είναι η ταπείνωσης του Θεού Λόγου που ήρθε ανάμεσά μας. Η ουσία, αγαπητοί μου, της ταπεινώσεως δεν είναι τι άλλο παρά η συναποδοχή του θείου εγώ μετά του ανθρωπίνου εγώ. Να δεχθώ εγώ τον Θεό. Το δικό μου εγώ να αποδεχθεί το θείο εγώ. Και μάλιστα το δικό μου το εγώ να το υποτάξω κάτω από το θείο εγώ. Είναι η αναγνώριση της θείας αυθεντίας, η οποία εξαφανίζει την ανθρωπίνη αυτονομία. Όταν εγώ αναγνωρίσω τον Θεό ως αυθεντία, πάβω πλέον να μένω αυτόνομος. Όταν δεν αναγνωρίσω την θείαν αυθεντίαν, τότε αμέσως μέσα μου γεννιέται η αυτονομία, το αίσθημα της αυτονομίας. Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή όχι ακριβώς ελεύθερος, έκανα κατάχρηση της λέξεως και την προσέβαλα. Είμαι ασίδωτος. Είμαι ασίδωτος. Στην εποχή μας, με την απόρριψη δήθεν του κάθε κατεστημένου, στην πραγματικότητα απορρίπτεται η αυθεντία αυτού του Θεού. Στο βάθος ζητάμε να απορρίψουμε την αυθεντία του Θεού, διότι ο σεβασμός στους γονείς μας τι άλλο είναι παρά ένας τύπος υποταγής μας στο θέλημα του ουρανίου πατρός. Ο σεβασμός στους διδασκάλους μας τι άλλο είναι παρά ένας τύπος υποταγής μας εις τον ουράνιον διδάσκαλον. Εάν τους γονιούς μου δεν σέβομαι, θα σεβαστώ τον Θεόν Πατέρα? Εάν τους διδασκάλους μου απορρίπτω, θα δεχθώ τον Χριστό ως διδάσκαλον? Πίσω λοιπόν από την απόρριψη του λεγόμενου δήθεν κατεστημένου, ζητάει ο σύγχρονος άνθρωπος να απορρίψει την αυθεντία του Θεού και συνεπώς να έχουμε επανάληψη του προβατορικού αμαρτήματος, που σημαίνει ολοφάνερα την απουσία της ταπεινοφροσύνης. Αγαπητοί μου, πρέπει το εγώ το ανθρώπινο να πεθάνει, καλύτερα να πεθαίνει διαρκώς. Αυτό ο άνθρωπος το φοβείται, γιατί πιστεύει ότι θα εξαφανιστεί η προσωπικότητά του. Όμως στην πραγματικότητα, όταν ο άνθρωπος νεκρώνει το ίδιο εγώ και το υποτάσσει κάτω από το θείο εγώ, τη θεία αυθεντία, τότε δεν έχουμε εξαφάνιση, αλλά έχουμε ανάδειξη. Και αυτό φαίνεται ανάγλυφα σε όλους τους Αγίους. Οι Άγιοι ενέκρωσαν το εγώ τους, ενέκρωσαν τον εγωισμό τους και ανεδείχθη το πρόσωπό τους, η προσωπικότητά τους. Θα λέγαμε καταδύεται το ανθρώπινο εγώ εις αυτό το μηδέν της νεκρώσεως και αναδύεται εις την πραγματικότητα της ζωής. Όταν ο άνθρωπος βυθίζεται εις την ταπείνωση, τότε αποκτά όραση του αληθινού εαυτού του. Τότε μόνο μπορεί να βλέπει αληθινά και πραγματικά ποιος είναι. Γι' αυτό λέγει ο Αββάς Ισαΐας, ότι την ταπείνωση κτισάμενος αποκαλύπτει αυτό ο Θεός τας αμαρτίας αυτού. Εκείνος ο οποίος απέκτησε την ταπείνωση, τότε του αποκαλύπτει ο Θεός των πραγματικών του εαυτών ποιος είναι. Ενώ αντιθέτως, όπως λέγει ο ίδιος Άγιος Πατήρ, ο μη γινώσκον την εαυτούν ασθένεια ελείπει εκ της ταπεινώσεως. Αυτός που δεν γνωρίζει την ασθένειά του, δηλαδή τις αμαρτίες του, αυτός είναι έξω από τον χώρο της ταπεινώσεως. Πρέπει ακόμη να προσέξουμε κάτι, ότι η αρετή της ταπεινώσεως δεν πρέπει να είναι εκλεκτική στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στην ανθρωπίνη βίωση, αλλά συνεκτική, να συνδέεται δηλαδή με κάθε αρετή και με όλες τις πτυχές του ανθρωπίνου βίου. Έτσι η αγάπη επί παραδείγματι πρέπει να κινείται μέσα εις τον χώρο της ταπεινώσεως, γιατί αν δεν κινείται μέσα εις τον χώρο της ταπεινώσεως, τότε δεν θα είναι αγάπη γνησία. Είναι και ένας άλλος συνυπάρχον χώρος που δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε, είναι ο χώρος της διακρίσεως. Μέσα εις τον χώρο της ταπεινώσεως και της διακρίσεως κινείται η αρετή της αγάπης. Μέσα εις τον χώρο της ταπεινώσεως και της διακρίσεως, αλλά δεν επαναλαμβάνω τη διάκριση γιατί δεν είναι θέμα μας, κινείται και η ελεημοσύνη. Αν δεν έχω ταπείνωση, τότε η ελεημοσύνη μου δεν είναι παρά μία επίδειξη. Η εγκράτεια πρέπει να βρίσκεται μέσα εις τον χώρο της ταπεινώσεως, διότι αλλιώτικα είναι μια ιδιοτροπία μου να θέλω να μένω εγκρατής και μια καινοδοξία μου. Το ίδιο και η προσευχή. Εάν η προσευχή δεν είναι στον χώρο της ταπεινώσεως, αντιλαμβάνεστε τότε δεν είναι παρά ένας κομπασμός, ένας φαρισαϊσμός. Και η υπομονή και η ανοχή και η Χριστότης, δηλαδή το να είμαι χρήσιμος άνθρωπος, άνθρωπος ωφέλιμος, πρέπει να είναι και αυτή στον χώρο της ταπεινώσεως, η εργατικότης και ούτω καθεξής. Όλες οι αρετές πρέπει να συνδέονται με την ταπείνωση. Ακόμα η ταπείνωση πρέπει να καλύπτει όλα τα μέρη της ψυχής. Πρώτα-πρώτα την διάνοια. Να έχω την λεγόμενη ταπείνωση της διανοίας. Και η ταπείνωση της διανοίας εκφράζεται και εκδηλούται πρώτον ως απουσία του ορθολογισμού. Ο ταπεινός δεν ορθολογίζει, δεν προβάλλει την αντίσταση του νου στο θαύμα του Θεού, στην παρουσία του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Ο ορθολογισμός είναι μια αρρώστια. Είναι αρρώστια του νου που τον κατατρώει. Γι' αυτό χρειάζεται να ταπεινωθεί η διάνοια, ο νους. Ακόμα ταπείνωση της διανοίας είναι και η απλότης. Η απλότης που δεν ζητάει περιπλόκους συλλογισμούς, ή να προσφέρει ή να κατανοήσει. Αυτή η αγία απλότης είναι μόνο γνωστή ως γεύσης και πηγή πολύς χαράς μόνο σε εκείνον που την έχει. Και εκείνοι που βλέπουν αυτήν την απλότητα του νου μπορούν να αισθάνονται ότι κάτι θαυμάσιο υπάρχει εδώ. Αλλά σε όλη τη στη γεύση αυτήν την απλότητα δεν μπορούν να έχουν γνώση. Διότι μόνο κανείς άμα μπαίνει μέσα στην περιοχή της κάθε αρετής, του κάθε καρπού του Αγίου Πνεύματος, τότε έχει μία καλύτερα και καλύτερα γνώση. Ακόμα χρειάζεται η ταπείνωση της καρδιάς. Εννοούμε την έδρα του συναισθήματος. Και αυτό δεν είναι τι άλλο παρά όταν ο άνθρωπος αγαπά να έχει κοινωνία με ολόκληρη την κτήση. Δεν περιφρονεί τίποτα, πολύ παραπάνω δεν περιφρονεί κανέναν άνθρωπο. Δεν κάνει διακρίσεις χρώματος, οι διαβόητες φυλετικές περιπή διακρίσεις. Ξέρετε τι είναι η παρουσία φυλετικών διακρίσεων? Παρουσία υπερηφανίας. Τι θα πει σε ξεχωρίζω γιατί είσαι μαύρος, γιατί είσαι κίτρινος? Τι θα πει αυτό? Τι θα πει αυτό? Είναι υπερηφάνεια. Ακόμα είναι το να αγαπώ όλους τους ανθρώπους, να τους καταδέχομαι όλους σε οποιαδήποτε, αν υποτεθεί ότι υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, να τους αποδέχω. Φτωχός είναι ο άλλος ή πλούσιος, μορφωμένος ή όχι μορφωμένος, μικρός ή μεγάλος, εύσιμος ή περιφρονημένος. Ό,τι και να είναι, η ταπείνωση της καρδιάς αποδέχεται κάθε άνθρωπο. Η ταπείνωση της καρδιάς είναι η κοινωνία με όλων των κτιστών κόσμων, προπαντός όπως σας είπα με τους ανθρώπους. Ακόμα είναι η ταπείνωση της βουλήσεως, της θελήσεως. Έχει ανάγκη και αυτή να εξαγιαστεί. Και εκφράζεται η ταπείνωση της βουλήσεως με την διακονία. Να μάθουμε να υπηρετούμε. Αυτό που είπε ο Κύριος: δεν ήλθα ανάμεσά σας σαν αφεντικό, αλλά ήλθα ως ο διακονών. Ουκ ήλθον διακονήσε, διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δεν ήλθα να διακονηθώ, αλλά να διακονήσω, να υπηρετήσω. Όταν υπηρετώ, να πω μια ωραία έκφραση της αρχαίας εκκλησίας που αγιογραφική, που τότε, γιατί δεν είχαν παπούτσια και τα παπούτσια ήταν ατελή και οι δρόμοι σκονισμένοι, εάν νύπτει κανείς πόδας Αγίων. Ήταν συνήθεια όταν εισέρχεται κανείς σε ένα σπίτι να του πλένουν τα πόδια, τα σκονισμένα βεβαίως από τον δρόμο. Βέβαια τα έπλυναν οι δούλοι αν το σπίτι ήταν πλούσιο και διέθετε δούλους, αλλά θα έπλυνε τα πόδια ο νοικοκύρης ή η νοικοκυρά του σπιτιού αν ήσαν φτωχοί άνθρωποι. Ήταν το πρώτο δείγμα φιλοφρονήσεως και φιλοξενίας. Αυτό μεταφορικά σημαίνει νύπτο πόδας Αγίων, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, υπηρετώ. Υπηρετώ τους άλλους ανθρώπους, έστω και στις πιο χαμηλές τους ανάγκες. Ακόμη η ταπείνωση αυτή επεκτείνεται και εις αυτό το σώμα. Και στο σώμα επεκτείνεται όταν εξορίζεται η αλαζονία του βίου. Το πώς θα ντυθώ, το πώς θα κατοικήσω, πού θα κατοικήσω και πώς θα μετακινούμε, τι μέσα μεταφορικά έχω. Όταν αυτά είναι απλά ή όταν δεν είναι απλά, και εκεί φαίνεται η ταπείνωση, όπως και η νηστεία. Η νηστεία είναι μια μορφή ταπεινώσεως του σώματος. Αγαπητοί μου, εκείνο που ανοίγει τον δρόμο προς την αρετή της ταπεινώσεως είναι οι πειρασμοί. Μη φοβόμεθα τους πειρασμούς. Η οδός που ανοίγεται πάντα προς την ταπείνωση είναι οι πειρασμοί, τους οποίους, των οποίων δρόμων ανοίγει αυτός ο Θεός πολλές φορές, είτε κατά ευδοκίαν είτε κατά παραχώρηση. Ουδέποτε ένας πειρασμός έρχεται εάν ή δεν θέλει ο Θεός ή δεν παραχωρήσει ο Θεός. Αλλά οι πειρασμοί αυτοί οδηγούν στο να χαλκευθεί η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ου διορθούτε της το έργον αυτού άνευ ταπεινώσεως και ου παιδεύεται, δεν παιδαγωγείται η μη δια πειρασμών και άνευ παιδείας την ταπείνωση ου καταλαμβάνει. Χωρίς παιδαγωγία που έρχεται από τους πειρασμούς δεν μπορεί να κατακτήσει και να αποκτήσει την ταπείνωση. Η ταπείνωση, η αγία ταπείνωση, έχει μια ποικίλη γεύση, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ενώ είναι πάντα η ίδια. Προσέξτε, έχει μια ποικίλη γεύση ενώ είναι πάντα η ίδια. Αλλιώς τη νιώθει εκείνος που είναι μέσα στο χειμώνα των παθών. Ή καλύτερα να σας διαβάσω σε μια απόδοση. Διαφορετική είναι η όψη που παρουσιάζει η Οσία αυτή άμπελος, η ταπεινοφροσύνη, όταν ακόμη επικρατεί ο χειμώνας των παθών, και διαφορετική όταν πλέον έλθει η άνοιξη των καρπών, και διαφορετική όταν φτάσει το θέρος των αρετών. Όταν αρχίζει να ανθίζει αισθανόμαστε πάρα αυτά κόπωση και μίσος προς κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο, ενώ συγχρόνως εξορίζομαι από μέσα μας το θυμό και την οργή. Προχωρώντας στο θέρος των αρετών, κάθε καλό που εκτελούμε το θεωρούμε σαν τίποτα ή σαν δέλυγμα. Δεν με τίποτα είναι πράγμα αυτό που έκανα. Κάθε ημέρα που περνά αισθανόμεθα να αυξάνει το φορτίο των αμαρτιών μας, όχι τι άλλο, γιατί βλέπουμε καλύτερα την ψυχή μας και στις πιο λεπτές πτυχές της. Το πλήθος των χαρισμάτων που μας δίδει ο Θεός το αισθανόμεθα σαν αιτία μεγαλύτερας τιμωρίας, γιατί δεν μας αξίζει. Κύριε μου δίνεις αυτό, μου δίνεις εκείνο, ω με τιμωρείς, γιατί βασανίζουμε, σε μένα μου δίνεις, δεν αξίζω. Είναι το θέρος των αρετών. Ακόμη ο ταπεινός άνθρωπος κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος στερείται από το δηλητήριο της υποκρισίας και της καταλαλιάς, του μίσους, της αντιλογίας και της απειθαρχίας. Αντιθέτως, είναι ήπιος, είναι προσινής, είναι ευκατάνικτος, είναι ευσπλαχνικός, είναι γαλήνιος, είναι χαροπός, είναι ευκολοκυβέρνητος, είναι άλυπος, είναι άγρυπνος, είναι άοκνος. Και ρωτώ, αγαπητοί μου, με τόσα στολίδια που κοσμείται η Αγία Ταπείνωσης, ίσως αρχίσουμε να την αγαπούμε και να ζηλεύουμε να την αποκτήσουμε, αλλά πώς όμως? Πρώτα με τη μετάνοια, που είναι καρπός μιας βαθιάς αυτογνωσίας, που δέχεται κάθε ατιμία και ύβρι και πειρασμό. Δεύτερον, με το κατά Θεόν πένθος, που εξορίζει το θυμό, το μη πλήξε την συνείδηση του πλησίον, τίκτη την ταπείνωση, λέγει ο Αβάς Ισαΐας. Τρίτον, με το πνεύμα της μαθητείας, που έχει πρότυπον και υπόδειγμα αυτών των Κύριων. Έτσι η μετάνοια πραγματικά σηκώνει τον άνθρωπο πνευματικά όρθιο, το πένθος κρούει τον ουρανό, και η μίμησης του Χριστού, που είναι η ταπείνωσης, ανοίγει και εισάγει εις αυτόν τον ουρανόν. Αγαπητοί, βασανιζόμαστε στη ζωή με τους άλλους ανθρώπους και με τον ίδιο τον εαυτό μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Κάτι μας κρατά να την αγκαλιάσουμε, γιατί φοβόμαστε ότι θα βυθιστούμε στην ανυποληψία και στην ανυπαρξία. Η ανθρωπίνη ύπαρξη είναι χρυσάφι, γιατί είναι η εικόνα του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου, και όπου κι αν πέσει αυτό το χρυσάφι, και στον Άδη ακόμη να πέσει, έχει την αξία του. Εξάλλου, στον Άδη βυθίστηκε ο Χριστός και ανέσφερε από εκεί τους δικαίους και τους ταπεινούς. Και πολύ ωραία τελειώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ό,τι έγραψε για την Αγία Ταπείνωση με τούτα τα λόγια. Είδε κάποτε κάποιος στην καρδιά του την ομορφιά της ταπεινώσεως και θαμπόθηκε, και τη ρώτησε ποιο είναι το όνομα εκείνου που τη γέννησε, και αυτή με χαρούμενο και γαλήνιο χαμόγελο του είπε: πώς θες να μάθεις το όνομα του γεννήτορά μου? Είναι ανώνυμος, δεν θα σου το πω έως ότου τον Θεόν αποκτήσεις.